Puzzle. 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 Tükk õiges kohas.
Tere armsad kuulajad! Alustame noorte saatega Pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minuga koos on täna siin Pereraadio Tartu stuudios Eduard Ülevain. Tere, Eduard!
Tere, Laura!
Tänases saates räägime võimaluste kasutamisest. Alustuseks aga, kes sa oled ja millega sa igapäevaselt tegeled?
Mina olen üks noor, kes on tulnud Tartusse mõned aastat tagasi. Ma õpin õigusteadust Tartu Ülikoolis. Ma olen ruutkoguduse nüüd äsja loodud koguduse üks juhtidest. Me oleme Tartus tegutsev kogudus, kes on just tudengitele ja noortele veredele suunatud. Siin samas Agape kohvikus tegutsema. Ma olen üks selle siis eestvedajatest. Siis ma olen ka sportlane, tihti peale ütlen, et ma olen kergejõustikane ja kümnevõistle olen teinud 15 aastat ja ma olen ka rändur, ma ütlen, et tihti peale, et ma olen rändur, mitte et ma nüüd ajas väga palju rändaks, aga ma rändan igal pool mujal, kuskil teistel maadel, olen siis elatud keskkooli ajal Saksamaal, pärast seda Prantsusmaal ja nüüd mõnedast tagasi Venemaal, nii et ma olen natuke püsimatu võibolla. Aga samas mulle meeldib inimestega suhelda, mulle meeldivad igast juhule väljakutsed ja minna kuskil alustama meiga uut ja näha meiga uut ja tihti peale võibolla alustada otsas peale. See on minu mingi selline.
Väga põnev. Milline oli sinu teekond usu juurde?
Minu teekond usu juurde, jah. Et kui ma räägin edas, ma tihti peale võibolla otse ei ütle välja, et ma olen kristlane. Ma arvan, et see tuleb minust nagu kuidagi välja mujalt, et olgu siis see kas söögipalu või muu. Aga minu teekond kristlaseks saamiseni oli see, et ma olen kristlikust perekonnast. Ma olen tegelikult väga mitmetest kogudustest võibolla läbi käinud. Ma olen, kui ma olin väike, ma sain ristitud Tallinnas Jaani koguduses. Ja ma käisin seal mäletan pühapäevakoolis ja seal hakati ka noorte tööd tegema. Olin osas sealt, siis ma vahepeal käisin perega, me suundusime metodisti kirikusse, Tallinna metodisti kirik. Olin seal pühapäevakoolis. Kuniks minu õde, kes oli ka pühapäevakoolis seal, tema pühapäeval õpetaja kutsus teda piiblipäevadele. Ja piiblipäevadele ja sealt edasi ta tutvus oleviste noortega ja läks olevistesse noorte õhtutele. Ja kutsus mind pool aastat kaasa ja ma alguses ei hakkan nagu minema, ma olen nagu skeptine vahepeal uut asja suhtes. Ja siis kuni seniks ütles, et mulle ema, et kuule Eduard, tead, minegi ikka kaasa õde kutsub sind juba. Siis mõtlesin, okei, lähen. Piisas ühes korrastest. Ja läksin ja minu jaoks oli see mingisugune teistsugune kogemus, et peale selle, et seal olid trummid ja gitarri, mida ma elus olen näinud kirikus, mängis trepiga tol õhtul üks bänd ja ma kogesin mingit rõõmu ja mingit sugust teistsugust olustiku võibolla ja ma arvan, et sellepärast ma jäin seal käima ja sealt sai võibolla minu isiklikusugune tee jumalaga alguse ja siin ma olen.
Nagu juba mainisid, siis jõudsid ühel hetkel ka ise koguduse asutajate hulka. Kuidas see juhtus?
See juhtus niimoodi, et kui mulle tuli nüüd ütleme sel sügisel vastu üks inimene, kes pärast seda, kui sai teada, et meil on olnud koguduse, tegelikult oli see samas koguduse esimesel teenistusel ja ütles mulle, et tead, ma ei tea nüüd, et niimoodi lihtsalt saabki. Ta oli nüüd mõned aastat tagasi saanud kristlaseks, sest ta ei teanud, et niimoodi saabki, et lihtsalt lähed ja rajad kogudus. Aga koguduse rajamine sai alguse ühest vestlusest ühes sõbraga ja võibolla tegelikult see, kus see vestlus leidis aset selline nagu mõtte välgatusen, et mis oleks, kui hakkaks kogudust rajama praegu. Aga sellel eelnev lugu oli see, et ma olin Venemalt tagasi tulnud ja ma olin 2019-20 elasin Venemal. Ja ma olin Venemalt tagasi tulemas ja mõtlesin, mis hakata tegema Eestis, kui ma olin siis kandideerinud kuskil ÜRO noordelegaadiks ja mujale ja mingid, ütleme, projektid kukkusid ära. Ja tihti peal on see, et ma olen näinud, et kui mul mingid projektid kukkuvad ära, siis see ei ole kuidagi, ma ütleks, et jumala tahtmine võibolla või see ei lähe kuidagi lihtsalt, ju siis on vaja midagi kuskilt teises suunas liikuda. Ja mulle pakuti sellist võimalust kõrgem usutleadiku seminari noorte projekti, mis oli Futurum. Ja mulle pakuti seal võimalust saada sealt osa, ehk siis hakata seal aasta aega erinevatel kohtumistel viibima ja võtta osa sellest projektist, programmist. Ja see oli siis Eestisse tagasi tulles, läksingi sinna, saime kokku, mis oli 5 korda aastas ja meile määrati mentorid ja kõik. Ja seal hakkasime põrgatama võibolla ideid sellest, mis on need väärtused, mis me tahaks luua. Ja minu jaoks oli alati tüll kogudus. Ma rääksin sellest, et koguduse loomine, minu tädimehe isa oli Iiumal pastor kunagi ja võibolla väiksena ta oli ka sellest nagu eeskuju. Ja ma meenutsin seda väärtust, mis tema lõi ja kes tema ümbrus olid ja nendele, kes tema ümbrus oli, millist väärtust tema ei loonud. Ja võibolla see oli see, mis mulle alati tekitas seda tülli või tüll on siis mingisugune unelm, mis võiks olla. Ja mina mõtlesin, et kui ma oleks 50 ja 60, vaat siis ma olen tark ja vaat kogenud ja vaat siis looks koguduse kunagi. Et see oleks mingi selline, kui selle saaks tehtud elus, siis oleks mingi selline checkpoint. Aga siis oli see futuur, mis ma põrgasin ideid ja mõtlesin ka selle natuke välja, et see kogudus on mingi asi, mida mina tahaks teha. Mitte ma kunagi tahaks olla pastor, aga lihtsalt, et see väärtus luua see keskkonda. Aga siis oligi see üks vestlus sellel ühel sügisel poolis aast tagasi, kui mul üks sõbraga rääkides õhtupoolikul oli mõte, et aga miks mitte nüüd? Miks oodata sellene, kui sa oled 50 ja 60, miks mitte teha nüüd? Ja siis me jõudsime selleni, et ma hakkasin otsima endale mõttekaaslasi ja läks pool aastat aega. Mingit ütleme tagasi, et ei olnud, kui üks hetk mul üks sõber, kellega ma ei rääkinud, siis pool aastat enne järsku ilmus välja ütles, kuidas selle koguduse loomisega on nüüd siis ja sõber oli Jakob Kill ja kellega me koos nüüd teeme seda kogudust ja sead see alguse sai. Pik lugu.
Mis iseloomustab sinu jaoks kogudust, kus on hea olla?
Ma arvan, et see keskkond, kogudus, kuhu sa saad alati tulla. Kogudus, mis on olemas sinu jaoks ja et kui ma rääksin ühe sõbraga minu mitmevõistlejast sõbraga ja treenikaaslasega, kes ei ole kristlane, aga tohut võtame kõrge moraali tasemega ja igapidi selline inimene, keda ma võiks tuua eeskujuks mitmetele. Ja tema ka rääkides üks kord pärast ühte treeningut, ma ütlesin talle, et minu jaoks kogudus võiks olla selline, kus igaüks võib tulla. Et on avatud, igaüks võib tulla igal hetkel. Ja tema tõstis pea üles naeratas, naeris ja ütles, et tead, et koguses küll selline koht ei ole, et sa ei saa tulla koguses ukses sisse ilma, et keegi mõistaks sinu üle nagu kohut juba. Et keegi näeb sind ja juba tal on mingi mõte sinust. Ja siis mõtlen, et aga nii ei tohi olla. Et minu jaoks ma tahaks, et kogudus oleks see, et me jõuame inimesteni, kelleni teised jõua. Ja me oleme olemas ilma mingite tingimusteta. Et kas sa nüüd ütled jah, et sa tahad järgida kohe jumalat või mitte, aga me oleme olemas. Me loome selle keskkonna, me pakume seda mingit väärtust, mis on see, et on olemas jumal ja jumal on see, kes pakub igavest elu. Ja me loome selle nagu võimaluse, et sa saaksid tulla ja kogeda seda ja saaksid osa ja me võime toetada ükskõik keda, ükskõik millise olukorras ilma tingimusteta. Et see on see kogudus, mis mulle meeldib ja mis mina tahaksin, et oleks olemas.
Mainisid enne, et oled veetnud aega ka pikemalt välismaal. Milliseid võimalusi oled sa see juures kasutanud? Kuidas sa oled jõudnud selliste tegevusteni?
Ma arvan, et need võimalused on kuidagi mõned mõttes nagu sülle tulnud. Et võibolla need on mingi idee algatused ja esimene, mis mõtleks, et muutis minu elu, oli siis, kui ma olin 17 ja 16 isegi, kui ma hakkasin mõtlema selle peale, et minna vahetusõpilaseks välismaale. Ja siis ma kohtasin USA-selt ühte sõpra, ühte tüüpi, kes me olime Hiiumaal ja tore lugu seal taga meil pidi minna praamdol päeval Hiiumalt Saaremaale, aga Hiiuma Saarema vahel on tihti külgtuul ja seal ei saa üle minna ja pidi minna Saarema noorte laagrisse õega. Ja siis hea sõber, hea siis tüüp, poiss pakkus meile, et me võime tema juures ööbida, kuni järgmise päeva saab üle minna praamiga. Ja siis tema oli just tulnud Saksamaalt, oli tulnud vahetsõpilaseks. Ta oli olnud YFU, ehk siis või ütleme Jufuga vahetsõpilane ja mina ütlesin talle, et ma olen mõelnud selle peale, siis tema ütles, et kindlasti kasutas seda võimalust. Ja siis ma hakkasin ajama seda, mul ei olnud mitte sentigi taskus, et minna vahetsõpilaseks, kuna see maksis 6500 eurot vist see kogu tasu. Aga siis ma kuidagi tahtsin, ma arvasin, et see on see, mida ma tahan ja ma tundsin, et see on see asi. Ja ma hakkasin ajama seda asja, ma sain üle Euroopalise stipendiumi 3500 eurot ja pärast seda ma veel tegin Facebooki eventi, kirjutasin sõpradele, et head sõbrad, et mul on selline idee, et mina tahaks minna vahetusõpilaseks ja kui te tahate toetada mind 1 euroga, 2 euroga, see on okei. ja see oli ulmeline minu jaoks, kuidas mul sõbrad tulid ja mõni panigi see 5 eurot pärast treeni näppu, ütles, et tead, ma tahan toetada siin, ma tahan olla koos sinuga. Ja see tähendas rohkem kui maa ja ilm minu jaoks tol hetkel. Ja mõni, kes elas Nassame korteris naise ja lapsega, toetas mind, ma ei tea, 400 euroga ja see tundus ka nagu nii ulmeline, et mul on sellised sõbrad, sellised, kes tahab mind toetada ja minu elule anda mingi sellise aluse. Ja see kogu see, kui ma läksin siis Saksamaale, see oli siis esimene kord, kui ma olin 17 ja pool kunagi lennukiga lennanud ja lendasin Saksamaale, ööbisin ühe öö veel Helsingi lennuajamas ja kuna mul tundus, et see on kihv võimalus, mida ma tahaks ära kasutada ööbida öö lennuajamas. Aga jah, see võimalus, mis mulle pakuti ja miks ma sain nagu minna, see oli lugu ka veel see, et tegelikult, et ma pärast saan selle Jufu programmiga minna, kuna mul on Ma olen ka nagu defektiga inimene võibolla, et mul on epilepsia, aga see pole mind kunagi nagu takistanud, et ütleme, et kui me räägime piiblis, siis öeldakse ka, et ka nagu Pauluse oli mingi asi või Moosesel oli kõnedefekt ja aga minul on ka defekt, mul mitme ma arvan, aga üks on see, et mul on epilepsia ja selle tõttu ma ei saa minna. Aga ma leidsin Facebooki kaudu, kirjutasin mingi paar nädalat enne minekut, et mul on vaja, Facebookis on Hamburgi eestlase grupp, kirjutasin sinna gruppi, et teate, et ma olen õpilane, Tallinnast tahaks minna aastaks tulla Saksamaal elama ja mul pole kodu ja et tahaks kuskil lihtsalt tulla. Ja mul üks kirjutati, et kuulega, me elame siin Põhja-Saksamaal ja meil on siin maja ja mees on praegu merel, aga et mis sa arvad, et sa võid siia tulla. Ja siis ma hatsungi sinna ja oli üks noor pere, keeruline taustub olla ajalugu perel ja seal oli üks noor õde peres, kellele mina sain olla toeks, sest tal oli vaja tuge tol hetkel, tal ei olnud siis vanemaid, selle pere ajalugul on keeruline ja ma sain olla toeks seal ja ma arvan, et Jumal saates mind kuidagi sinna, et see mõned kohad, kus ma elus tunnen, et need ongi need, ma olen elanud Saksamaal, ma olen elanud Prantsmaal ja Venemaal, need on tulnud kuidagi lihtsalt ja siis ma saan öelda, et vaat, ma tundub, et Jumal lahtsin, ma läheks sinna, ma tundub, et see Saksamaal koht, kui ma olin seal, siis ma pidin seal nagu, mõelmest nagu olema, et seal oli minu koht, et ma sain olla kasuks ja samas mul vanem õde on mul öelnud, et need reisid Saksamaal ja kus iganes olemised on mind kasvatanud. Et see võimalus, jah, mul on antud palju võimalusi võibolla.
Mida sa igapäevaselt tegid Saksamaal?
Mida ma tegin, ma olin keskkooli õpilane, ehk siis ma olin 10. tegelikult Eestis 10. klassi lõpetanud ja ma läksin tagasi siis Saksamaale 10. klassi, kuna minu siis Saksa õde käis ka 10. Algus ma läksin nullist ja üldse saksa keelt, aga see mind nagu ei takistanud, et ma peaks ära õppima, õppisin paari kuuga, ütleme, et oktoobri lõpus pärast seda, kui ma olin nädal aega veetnud ühe saksa vanatädi juures või tõhjand vanatädi juures, siis kes ei osanud ühtegi ingliskeelset sõna peaaegu et, ja tema mees ka mitte ja kui oli vaja midagi, et ma ei osanud, et saanud aru, siis minu õeli lubatud seletada mulle seda ingliskeeles, vaid tädi ütles, et tead, stopp, ma seletan ise, aga siis saksa keeles. Ja siis ma seda nagu õppisin seal saksa keelet rääkima, oli oktoobris ja edasi pärast esimesed, ütleme, paar kuud augustist keskpaigas kuni oktoobri rääkisin väga paljuski inglise keeles, aga pärast edasi ainult siis saksa keeles ja ma rääksin siis, ma olin siis saksa kultuuri nii-öelda sulandusin, et mul on mingi selline mõttevis, et kus iganes ma olen teisel maal, siis ma proovin olla seal nagu ma olen, et kui ma olen Saksamaal, siis ma olen saksane ja kui ma olen Prantsmaal, siis ma olen prantsane ja Eesti ma olen eestlane. Aga Saksamaal ma tegin kergejõustiku veel. Ma olin maakonnameister ja ma olin siis, mis oli teosüppes või mis ma tegin ja olin ajalehes kuskil igas kergejõustik ja sport on minu jaoks nagu kindlasti tähtis kohal. Ja kui ma lähen ütleme teisele maale, siis võõral maale, minu jaoks on kolm asja, mis ma alati otsin enda jaoks. Üks on see, ma otsin elamisega seotud, kas see on siis perekond, mis on üks tugi, kas perekond, mingi, kas muu ühiselamu mingit, kellega koos elada, igas see on üks tugi. Teine on siis sport, mille ma otsin, siis seal tekib mingi treeninggrupp ja need sõbrad tekivad sealt. Ja kolmas asi minu jaoks on kirik, kogudus ja sealt tekivad ka sõbrad. Mul on kolm sellist alustala ja see oligi see, mis ma seal nagu tegin, et elasin seal nagu sakslane, käisin koolis, trennis ja koguduses ja veetsin selle aasta niimoodi ja ma nagu üks kunagi üks multifilm oli põhjapõdalast Rudolf ja tema poeg Robi. Ja siis Rudolfi poeg Robi läks jõuluvanale treeninglaagrisse teiste põhjapõtadega ja siis ta ütles teistele põhjapõtadele, ütles Robi, et mu isa saatis mind iseloomu parandama. Et ma arvan, mind saati ka Saksamaale iseloomu parandama või kasvatama kuidagi niimoodi, et tulin tagasi kõige teissuguse võibolla olemisega juba.
Lisaks oled käinud ka Prantsusmaal, kuidas see lugu oli?
Jah, ja minu jaoks on jällegi, ma olen mingi sükkene süsteem tekinud võibolla, et ma Prantsusmaale läksin niimoodi, et samuti Facebook on väga tänuväärne koht ja ma kirjutasin, mäetan, Prantsusmaal on siukene Facebookis on grupp ees Prantsusmaal, kirjutasin gruppi, et jah, jällegi siuke lugu, oli kuskil suvel mingi, ma ei tea, juuli, august, et ma tahaks tulla Prantsusmaale elama aastaks, see oli pärast siis keskkooli vahetult ja tahaks siis elada ja tahaks õppida prantsuskeelt ja teeksin tööd ja et kas kellegi midagi pakkuda. Ja siis mulle kirjutaski kohe samal ööl kaks pakkumist, üks oli Nitsas ja teine oli siis Bordeaux lähistel Mont-de-Marsanis ja see Mont-de-Marsani tüüp, kes mulle kirjutas üks mees, kirjutas, et tema on tallis eestlane, et ta istutab puid ja neil on veel mingi ehitus, plaanis maja ehitus ja et tule kohale ja andis aadressi ja siis ega ma nagu väga ei ole selline, ma ei küsinud isegi, mis see palk võiks olla midagi ja tagantjärele mõttes võibolla natukene nagu ullike, et võid igasuguse otsa sattuda, aga jällegi võibolla jumal juhtsis ja ma läksin sinna ja tegin tööd ja istusin puid kokku ja 100,000 mändi vist ja siis ma pärast töötsin veel siis Prantsuse ühes aiandis mõned kuud, 3 kuud ja siis et see lugu oli ka samamoodi, et see läks lihtsalt kuidagi, et see, ja siis samamoodi see sõber, see esimene ülemus, kes mul oli eestlane, kes mind siin algus kutsus, et tema on mul siin mani sõber hea ja saame hästi läbi, et jah, ma ütleks, et kuidagi jällegi lihtsalt, aga jumal nagu juhatas.
Ja väärtuslik võimalus.
Väärtuslik võimalus, absoluutselt. Ja selle aastaga ma sain prantsuskeele selgeks, kuigi algus ma olin õppinud jällegi seal keskkoolis, aga seal alles ma pärast sealt tagasi tulekut siis rääkisin.
Kuuleme vahepeal muusikat.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.
Te kuulete saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar ja Eduard Ülevain. Räägime võimalustest. Enne muusika kuulamist rääkisime sinu kogemustest Saksamaal ja Prantsusmaal. Lisaks oled aga käinud ka Venemaal. Mida sa seal tegid?
Jah, Venemaa minu jaoks, võibolla see mõte sealt tuli kuskilt. Ma olen väga suur Lennart Meri fänn, nagu paljud võib-olla eestlased mõõmates. Ja fänn selles mõttes, et mulle, ma olen uurinud nagu tema seda tausta, kus tema tuli ja tema isa Georg Meri oli diplomaat ja mulle endal võib-olla see diplomaat ja kõik see on mingi, mis pakub huvi. Ja tema elas mitmel maal, tema elas väiksene Lennart Meri siis Prantsusmaal, Saksamaal, siis Venemaal ja Eestis ja tema õppis selgeks need keeled, lisas ka soome keele. Eks ta rääkis prantsuse, saksa, vene, eesti, inglise ja soome keelt. Ja minu jaoks tema oli, ta oli ka filmirežissöör, tegi Tallinn filmis, mu isa on operaator ja sellepärast ma võibolla nagu tean. Ja tema, kui ta on kirjutanud oma Kulle Raid, kirjutas siis mälestusraamatu Lennart Merist. Ja siis Lennart Meri oli jäänud niimoodi, et näed, kui ei olnud võimalik minna läände tolla, siis mind idapoole ja Siveri aladele ja seal tehti filme ja kõike. Ja siis ma võtsin ka, et miks mitte minna? Ma olen võibolla hästi vastandunud nagu teistele inimestele, et mulle ei meeldi teha asju, mida kõik teevad juba. Ja aga võibolla see ongi see ka tavaline, et inimene tahab olla kuidagi silmapaistev või teha midagi uut, midagi teistmoodi. Vaat olengi mina, et ma, mulle meeldib kuidagi teist, midagi muud teha. Ja selle asemel, et minna kuskile USA-se või kuskile võibolla Austraaliasse, siis mina mõtlesin, et läks Venemaale. Et palju ikka tead inimesi, kes on noori inimesi, kes on läinud Venemaale. Ja siis mõtlesin, et, noh, et üks mõte oli, et läheks kuskile Siberi aladele, et see on minu siukene siiamaani mõttes, aga ma nii kaugele ei jõudnud, mul olid meina partner ülikool, Tartu ülikool on Varonias ülikool, mis on tegelikult, võiks öelda, Tartu ülikooli tütare ülikool, kuna 1918 läks sinna Prantsuse ülikooli professorid rajasid selle ülikooli, kuna Tartu ülikooli kinni, siis kui huvitav fakt. Ja siis ma läks Varonias ülikool, mis on siis Moskvas 500 kilometrit siis kagupoole ja ma läksin sinna aastaks ajaks ja ma õppisin seal tegelikult programmis vene keel ja kultuur. Ja siis ma, jah, minu jaoks tundus see hästi põnev, et kuna Varonias on selline linn, et mitte nagu Moskva ja Peterburg, mis on hästi Euroopa laadsed või selline, ütleme, see õhustik on selline linn, on ka selline Euroopa pärane korralik ja ilus, aga Varonias on juba teistmoodi. Varonias on selline vene linn, kuigi miljon elaniku, aga see on ikkagi, seal on see kultuur on ikka teine, et lähed täna peal on kiosk, ostad kiosk, kus otsad mune, siis sul antakse puuvilja õhuks, siis kilekotis annaks sul 10 muna ja öeldakse mine. Et siis on küsimus, kui ma sõidan sellega niimoodi, et bussis ilma, et munad katki läheks, aga noh, sõidad. Ja. Aga samas on ka mõnus, nagu mulle meeldib võibolla samastuda või nagu kaasa rääkida endast vanemate inimestega. Ma hästi palju suhtin endast vanemate võibolla. Et kuidas vanemad inimesed, vanem generatsioon, minust üks vanem näiteks generatsioon räägib, kuidas noh, nõukogude ajal oli ja sellest vanem generatsioon, kuidas noh, nemad tol ajal võibolla Venemaaga hästi palju, siis käidi Venemaal kuskil kaugel Siberi alalde või kus iganes ja siis mul on need samad, ma saan nagu kaasa rääkida, mul on mingi teema juures, millest võibolla minu vanused ei mõista nii palju kaasa rääkida, et jällegi mingisugune väärtus on juures ja mingi arusaam maailmast, et jah, ma arvan, et kui kokku võtan see Prantsusmaa, Saksamaa ja Venemaa, siis arusaam maailmast on jällegi nagu laienenud, et ta ei ole enam kitsas, vaid ta on nii palju laiem, et aru saada ka teiste inimeste tausta mõista. Ma arvan, et see mõismine on kõige suurem väärtus, mis on saanud nüüd olema pärast neid reise.
Õpid Tartu ülikoolis õigusteadust. Kuidas sa selle ala valisid?
Õigusteadus on väga huvitav minu arust ja ma olin põhikooli lõpus. Kui ma hakkas, mulle tundub, et õigusteadus on miski pärast, ma isegi ei mäleta, miks mulle meeldis see mõte õigusteadusest. Ja ma tean, et minu perekonnas tegelikult ei ole keegi õigusteadlane välja arvatud siis vana isa, kes oli jurist ja Eesti Panga direktor vahepeal ja oli ka Otto Tiefi valitsuses rahaminister 44. aastal. Aga muidu nagu juriste me perekonnas ei ole, meil on pigem sellise loov inimesed ja see on nagu valdav osa. Aga ma olin, jah, põhikooli lõpus, kui ma hakkas huvi pakkuma, ma mäletan, et keskkoolis ma tegin uurimistöö kuna ma tahtsin teada saada, et kas õigusteadus on mingi selline asi, mis mulle pakub päriselt huvi, või ta on mingi selline asi, mis on prestiižne. Sest tihti peale me võibolla tahame kuskil saavutada edu või olla kuskil kohal, kus on prestiižikas. Ja mulle see mõte isenest ei meeldinud, et ma tahtsin, et see asi mulle päriselt ka meeldiks. Ja siis ma tegin uurimistöö rahvusvahelisest õigusest ja mõte oli pigem mitte uurida seda õigust ise, vaid saada aru, kas mulle endal see meeldib. Ja rääkisin tolle rahvusvahelise õiguse professoriga, kes on praegu mul siis uurimistöö juhendaja, kui ma kirjutan bakalaureuse tööd. Ja siis vanem teaduri ja dotsendi ja külalise lektoriga ja uurisin nagu seda tausta. Ja ma vaatasin ikka meeldib ja keskkoolis meil oli õigusalused ja tegin selle valikaine läbi ikka meeldis ja lähen ülikooli ja esimene aasta möödas ja meeldib ja teine aasta, kolmas aasta, no ikka meeldib sellemast, ei saa meegi teha. Et ma arvan, et jah, see on sellukene loomulik kõik, ma arvan, kui midagi meeldib, et see läbi katsuda, kas see päriselt see asi, mis meeldib. Ja mulle siia maani meeldib, ma ise ka imestan.
Kuidas sulle tundub, kuidas tunda ära, millised võimalused on sinu jaoks?
Ma arvan, et võimalus on kindlasti väga palju, et see mingil hetkel on oskus öelda ei, aga mingil hetkel on alguses on oskus öelda jaa. Et öelda jaa väga paljudele, mina olen hästi palju sellist võibolla kodus kaasa saanud, et kõik on nii tegevad oli minu perekonnas. Ma olen 4 lapsest perekonnast ja kõik on, meil on loome inimesed paljuski, ema on laulja, isa on operaator, õde on praegu disainer, kunstnik, teine õde on koreograaf ja vend teeb ka fotosid ja aga samal ajal töötab IT-valdkonnas ja vanavanemad balettitantsijad ja noh, semmast, et meil on hästi nagu loov ja ühel poolt, teisel poolt on ka veel loodusteaduse inimesi, aga et see paljusus, see ongi valikute paljusus võibolla, mis on perekonnast nagu kaas tulnud, et sul on hästi palju, et võiks põhimõtteliselt kõike teha ja mina perekonnast võibolla saingi kaasa väiksena sellise mõtte, et mis tänapäeval võibolla tekitab väga palju vastuarvamusi, et kõike saab teha. No, saabki teha ja palju ütlevad, et noored kasvavad sellise mõtteviisiga üles, et kõike saab teha ja piire ei ole, aga mina ütleksin, et see ei ole üldse vale arusaam selles võtmes, et kõik ongi nagu võimalik ainult hakka tegema ja ma nagu, kui keegi ütleb mulle, et midagi ei saa teha, siis mulle tegib tahtmine kindlasti saa ära teha. Ja ma usun, et paljud mulle samastuvad. Ja kui keegi ütleb, et ei tea, et see on ikka keeruline, siis noh, et midagi ei ole keeruline, kõike saab teha, aga see valik on täpselt mulle. Ma arvan, et mõnes kohas see selgub aja jooksul, et hakka lihtsalt nagu minema, et ühel poolt Saksamaale minek, see valik proovisin läbi, läksin, kõik sujus, seal olles sujus ja kui vahel on see, et võibolla mingi valiku, ma tean inimesi, kes on käinud välismaal niimoodi õppimas ühe semestri näiteks ka ülikoolis ja tõtles, et ta tuli ära, nüüd teab, et tal üldse ei meeldi, et tal igatseb kodu ja see on ka hea, nüüd sa ei tead selle, et see võimalus valida. Ja ma arvan, et see, kas see valik on sulle või mitte, see selgub mõnes mõttes võibolla nagu pärast, aga mitte karta võtta neid võimalusi väljakutseid vastu.
Jah, ja ise ma olen ülikoolis sellisel humanitaaralal õppinud, et on olnud väga palju selliseid silmaringi aineid ja niimoodi, et seal on ka olnud vahel ära tundmist, et mis nagu meeldib ja mis ei meeldi, et see on ülikooli õpingute juures üks hea külg.
Mhm. Ja algus on võibolla ka see, et ma olen kerjus, kui ma olen sportlane, et ma olen teinud, ütleme, et algus võibolla mõni asjagi meeldigi. Mõne asja puhul on vaja vaeva näha, mis on puutunud, et spordis tuleb väga hästi nagu välja, lihtsalt on hästi ilmestatud on see, et kui sa peadki olema treeninglaagris ja tegema see raske trenni, muidugi pärast võibolla hakkab see nagu see raske trenni ka meeldima, siis selle on mingi oma võlu. Aga tihti peale öeldakse sportlastele, et eriti noored sportlased võibolla, et need asja, mis lõpuks meeldima hakkavad, et sa oled selles, kui sa saad selles heaks, siis sa tihti peale sul hakkab meeldima. Et võibolla spordis on seda hästi välja toodud ja see, mis meeldib, ongi see, et mis on nagu hästi välja tuleb ja see võibolla tuleb aja jooksul.
Ja siis kuidagi tuleb ka see, et seal sa oled valmis pingutama rohkem kui mingil muul alal.
Täpselt nii.
Et ongi vahel, et miski on raske, nagu sa mainisid ja võibolla mõni teine inimene ütleb, et täitsa võimatu asi, aga siis tahaksid katsetada, näidata, et äkki siiski on võimalik.
Jah, minus on võibolla tahet näidata, et kõik on võimalik jällegi, et mitte midagi pole võimatut, olgu see kas koguduse loomine, rajamine, minu mõtlekski ikkagi noore seas, või noh, ma olen 24, et näidata, et see on võimalik. Või noh, ma võtan, kui on noortele vaja tuua või endale kas või ma toon endalt eeskujuks ja pean võibolla endast vanematele tõestama, rääkima ära, et see noorus, nagu ütleb piibel, et ärgu keegi vaadaku üle olevalt sinu noorusele. vaid sa usklikele eeskujaks, ütleme esimene Timoteus 4:12. Ja et näiteks Kristjan Jaak Peterson, kes on meil tuntud, tema suri, kui ta oli 21, kui ma ei teeksin, või 23, kuski seal vanuses. Ja teine oli Julius Kopyrianov, kes oli meil ka siis sõjalises mõttes siis suur juht ja tema suri ka, kui ta oli 24, nii et võibolla sõjalises mõttes on, seal on teissugune perspektiiv natuke, aga jällegi 24-aastaselt ja et missugused suuri tegusid on tehtud juba noored, miks mitte? Et ma selles mõttes innustan kõiki, et kõik on võimalik ja kõike saab teha ja hakka ainult tegutsema.
Ja noor vanus ei ole takistuseks üldiselt.
Ja pigem on selline lugu, et kui minu vanaisa ütles seda, et kui 40. Aastal läks Eesti, siis baasid leping läks üle Venemaa Nõukogude Liidu koosseisu, siis et kui Konstantin Päts, kes oli tol hetkel president, oleks olnud natukene noorem, siis võibolla ta oleks midagi vastu ka teinud, mõne siis kuuli vastu lastnud ka, aga et noh, mõte on selles, et me võibolla vanemas eas inimesed tahes sahtmata muutuvad nagu siis alalhoidlikumaks, vaatavad, kaaluvad rohkem riske, mis sellega kaasneb, kui sina teeb mingid asja, siis sa oled teadlik, et midagi sellega kaasneb. Aga noorena võibolla inimene ei mõtle nii palju, mõnes mõttes on hea, et me ei mõtle nii palju ja ma ise mõtlen enda kohta, et sa teed mingid asju, mida sa pärast aastat hiljem mõtled, et sa elu sees poleks teinud sellist julgustükki. Ja sa jõud selline, et aga samas kui seda julgust ei oleks olnud või seda nooruse lolluses ei oleks teinud, siis oleks mingi suur asi jäänudki tegemata. Ja üks mõte on ka see, et kui rääkisin, ehitsime katus nüüd mineva suve lõpus ja rääkisime katusel olemisest ja et kuidas noh, ikkagi paneks ennast kuidagi kinni seal katusel olles, et ta halla ei prantsataks, siis nooruses nagu mõte, et noh, mis seal ikka, et kui natuke libastud, noh, kuidagi saad hakkama või nagu ei kaalu läbi neid riske, aga kui räägib mõned aastad vanem, kes on juba lapsevanem, siis tema peas on mõtted, et kui mina olen katusel ja midagi peaks juhtuma, siis mis minu lastest saab? Et see perspektiiv on täiesti teine ja kas mul on vaja neid riske võtta, aga noor ei mõtle ja sellepärast minu arust mingid suured teod saavad tehtud just nagu noorus, et tuleb kasutada seda aega ära.
Jah, võibolla Jumal sellepärast ongi noortele annud sellise julguse ja peale hakkamise, et niimoodi võib sündida palju head.
Ja absoluutselt. Ja ma usun, et jah, seda nooruse lollust ja teispoolt tarkust ja jõulisust tuleb ära kasutada.
Ja sinu jutust tuli välja ka see, et ühele võimalusele tihti järgneb teine, kui oled kinni haaranud.
Jaa, absoluutselt. Et võimalused, tihti peale võibolla see me ei näe neid, mis võimalus sellel järgneb. Et kui ma nüüd oskan näiteks saksa keelt, sellel järgnes see, et mind hakati kutsuma Goethe instituudi saksa keele igas projektidele, siis Brüsselis ja Berliinis mitmed kordi ja nüüd paar aastat tagasi enne nüüd korona algust täpselt käisime Prahas, oli veel Ida ja Kesk-Euroopa siis Goethe instituudi selline kokku saamine, et mida nagu kaasatud erinevatesse asjadesse ja ka prantsuse keele oskamise tõttu, et ma arvan, et siis võimaluse pärast tulevad veel juurde, me oska isegi ette kujutada, et mis kasu sellest tuleb, kui sa oled võtnud mingi väljakutse vastu või teinud midagi, et see on nagu hakkab rulluma lahti.
Ja see on hästi põnev ja eriti kui Jumal annabki niimoodi järgmisi võimalusi. Ma ise kunagi ülikoolis läksin kursusele, kus õpetati välja tuutoreid, ehk siis üliõpilasi, kes aitavad, toetavad uusi esmakursuslasi, et ülikooli sisse elada ja siis järgmisel õppeaastal, kui Tartu ülikooli tuli grupp Hiina üliõpilasi, neil oli ka tuutorit vaja ja siis pöörduti minu poole ja sellega kaasins ka stipendium ja see oli selline põnev aasta, kui neid pidi toetama. Sellele eelnevale jutule vastukaaluks, et mida siis teha, kui nende võimaluste paljususe hulgas tuleb hirm, et mis siis, kui ma vajalikud võimalused maha magan ja ei jõua sinna, kuhu vaja?
Ma arvan, et üle ei tasuks mõelda. Et kindlasti, kui minna raamatu kokku ja vaadata neid raamatud kõiki, ja siis saad aru, et ole tubli kui tahes, aga sa ei jõua eluses kunagi neid kõiki raamatud läbi lugena. No, et midagi jääb tegemata. Et ma arvan, et seda ei tohi nagu... See on nagu reaalsus, et sa ei jõua kõike teha. Aga võibolla tõesti, et mõnes mõttes see, kui inimesed räägivad kahetsustest, siis tihti peale räägivad, et see ma arvan, et see on tuntud mõtteviis, et inimesed ei kahetse seda, mis on tehtud, paljuski okei, me teeme ka lolli asju vahepeal ja mingid tagajärjed, mida oleks saanud siis teisid teha ja millest oleks saanud hoiuda, aga need asjad, mis jäid tegemata, mida oleks võinud teha, et oleks vaat selle ära teinud, oleks selle ära proovinud. Et minu arust kogudusraamis on täpselt selline. Ma arvan, et kui ma ei oleks praegu seal kogudusraamis juures ja võib-olla isegi ma ei saa öelda seda, et kas see on Jumala plaan või mitte, mulle tundub, et Jumal juhatab seal sees. Aga võib-olla Jumal ütleb Eduard, et mul tegelikult algus võib-olla ei olnud mõte, et sa tead kogudus pead rajama. Aga ma nägin, et sul on see tahe, et sa tahad seda teha ja mina õnnistan lihtsalt ja mina ütlen, et mine, ma annan sulle jõu. Et tihti peale mul üks sõber, ma mäletan ka treenikaaslane, mul suuresti on minu sõbrad mitte kristlased ja sportlased. Ja minu üks kunagi treenikaaslane ütles mulle niimoodi, et kuna ma olin hästi palju kasutanud sõna sellist repliiki, et mis on ka piibus, et noh, et kui Jumal tahab, siis saab. Kui Jumal luvab, siis saab. Ja siis sõber ükskord ütles mulle, et ma ütlesin talle ka midagi, et noh, et, jah, et kui Jumal tahab. Ja siis tema ütles mulle Eduard, et kui Jumal tahab ja sina tahad, siis saab. Et võibolla tihti veel me unustame selle ära, et mõtleme, et kui Jumal tahab, siis saab. Aga me ise mõtleme, et see sajab meile kohale kuidagi see. Et me ise ei lähegi sinna, nii et me ise ka tahame seda. Et me mõtleme selle, et Jumal katsub kuidagi, et me katsume Jumalat läbi, aga tegelikult Jumal katsub ka meid läbi, et kas me päris ikka seda tahad, et kui sa õhtul mõtled, kas sa hommikul ärkad üles, sa ikka tahad seda, et aga et kui sina tahad, et Jumal tahab, et küll siis saab, et ma usun, et see koguduse loomine samamoodi, et mina tahtsin ja Jumal vist tundub, et tahtis, siia maani vist tahab ja mina siia maani tahan ja siis nüüd ruut kogudus ongi saanud algus, et ja see oleks mingi selline asi, mida ma oleks kahetsenud, ma arvan hiljem elus, kui ma olen 80 ja mõtlen, et oleks selle teinud ära. Siis oleks, võt, äkki sa oleks mõõhtunud, äkki sa oleks saanud mingit sellist väärtust luua.
Jah, ma hiljuti kuulsin sellist huvitavat mõtet, et piiblis ju ka, kui Peetrus läks vee peale, siis kõigepealt ta ise ütles Jeesusele, et Jeesus kutsu mind ja siis Jeesus kutsus tule ja siis ta saigi vee peal kõndida, aga mõlemad pooled nagu siis tahtsid seda või avaldasid seda tahet.
Sinu nime hüüd.
Te kuulate saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar ja Eduard Ülevain. Räägime võimaluste kasutamisest.
Pusle.
Kas sul on ka selliseid kogemusi, kui oled mõnda võimalust kasutanud ja siis näinud, et ei, see ei ole ikka see, mida ma peaksin tegema?
Et lastud mingil võimalusel minna mingil teatud hetkel. Ma olen väga selline, kes kaalub riske. Ma kaalun riske selles mõttes, et kui ma näen midagi, et võiks teha või saab teha, siis ma sageli mõtlen läbi selle, kuna ma olen kogenud sellist asja, et mingitel asjadel, nagu ma ütlesin, on tagajärg, et kui sa teed, aga samas võib ka olla hea tagajärg, aga võib ka olla halb tagajärg. Ja mingitel, kus ma olen kogenud, et seda ikkagi peaks tegema, ma arvan, et on olnud mingid projekte, mida ma olen hakanud tegema ja siis ma vaatan, et ei, et see ei ole, et see ei lähe. Et mingid asjad, mis ei lähe, kohe ei suju, siis sa tunned, et võibolla see ei peaks olema. See tekib mingi tunne sees, et see ei ole see, et alati, et kui mingi asi ei suju, siis ma jätan ära, vaid see on mingi selline tunne, et sa jooksed vastu seina ja see ei ole selline sein, mida peaks tegelikult maha murdma, vaid see on selline sein, mis on seal selleks, et võibolla see ei ole see, kuhu sa peaksid panustama ja see, mida sa peaksid tegema. Aga mis ma ütlen veel riskide suhtes, ma olen jah selline, kes võtab riske, aga ma olen õppinud viimastel aastatel, et igal asjal on siis oma teatud risk ja neid riske kaalutlema. Kui ma olin Prantsusmaal elasin, siis mul oli selline lugu, et mul oli ülemus, kellest ma enne rääksin, ka hiljem praegu hea sõber, ja tema laenus mulle siis autot, kuna me istusime põldudele, istusime puid, ja tema ütles mulle, et jah, siin oli mikrobuss ja siis oli järelkäru seal peal, kus meil oli siis need puude istikud. Pidin võtma peale veel meeskonna, kes meil olid minus kõik nagu vanemad. Üks mees oli Moldovast, üks 50 aasta mees, siis olid veel paar eestlast vast ja meil oli selline pisike punt. Ja läksime põllule ja põld on tee ääres ja mina ütlesin, no, et hakkame siit tee äärest nagu tavaliselt tassima neid kaste põllule, kus on need istikud sees. Ja üks Moldova mees 50 aasta ütles mulle, et kuule, et aga sõidame põllule sellega. Siis mina ütlesin, ma tegelikult väga seal põllu vahe sellega ei tahaks sõita, et see ei ole see masin, mingi mikrobuss. Ja siis tema ütles, tema nagu oskab sõita, et ma annaks talle võtmed. Ma ütlesin, okei, okay, ma saan aru, 50 aastane mees kogenud tublingu mina, ma annan talle. Ja sõiti seal põllul, ma jätan, see masin käis igale poole, vaatad, külli nii käi. Ja siis, aga mingil hetkel see masin alt tabas juurikat niimoodi, et tal see õli või miski voolikeks puruks. Ja siis oli see lugu, kus ma elisin ülemusele, et selline lugu oli, ülemus siis tuli kohale, ütles mul niimoodi, et Edward, et ma andsin sulle selle auto, ma ütlesin, sa võid sõita sellega. Ma ei öelnud, et keegi teine võib sellega sõita, ma ütlesin, sina võid sellega sõita. Ja see oli sinu vastutus, sinu süü. Ja siis ma tunnetsin riski. Et ülemus oli sellest nagu hea, et ta ei kasseeri mult mingit sellist vastutust rahalist selle eest, aga see tunne, et see oli minu vastutus. Ma ei võinud laenata see kellegi teisele, et see oli minu ja minu süü. Et risk jällegi, et tagant jälle analüüsi läbi, ma analüüsin hästi palju. Et mingi asja, võibolla see oli asi, millega ma oleks pidanud selle võimaluse jätma siis kasutamata, et see Moldova mees oleks sõitnud seal põllul. Et, aga samas ma arvan, et mingi oluline õppetund oleks jäänud samata sealt.
Kuidas sa riske läbi kaalud? Mida sa noortele soovitaksid?
Ühelpoolt on see, et sa näed riske, sa õpid niimoodi, et sa näed, kui midagi juhtus. Et ütleme, et sul on klaas on laua peal. Sa oled pannud klaasi laua peale, see on vett täis võibolla ja võibolla on siin kuskil ääre peal ja sa hakkad tegema tööd ja võibolla sa räägid juttu kellegagi ja sa ajad selle klaasi lihtsalt kogemata käega maha. Ja siis sa mõtled, okei, ma teadsin, et see klaas on mul siin kõrval ja ta on suhteliselt ääre lähedal ja ma hakkan juttu ajama ja juttu käigus võib juhtuda see, et ma oma kätega vehin. Ja sa hakkad mõtlema seda, et tegelikult ma selline nagu risk, mille et ma panin sinna peale, et sa kaalud sellemast läbi, et sa tegelikult seda olustikku teadsid, et aga lihtsalt sa suvatsid või arvasid, et seda, see risk oli seda nagu väärt või et see risk ei olnud nii suur. Et riskeid on alati ja ma olen võibolla mingid riske, ma kaalun rohkem läbi ja mingid riske võtan rohkem, et kui sa mõtled, kas minna mööda teed, täna tulin siia raadiosse ja mööda Tartu tänavaid, siis vaatan, kas peaks minema sealt otse, aga siis vaatan, äkki seal on kellegi hoovi joob välja, siis ma pean pärast ringiga tagasi tulema. Ja ma ei võida sellest nii palju ajaliselt, et ma seda riski ei hakka võtma. mitte et Google Maps ei võiks lahti võtta, eks ju, aga ma pigem võtta see riski. Et see on pidevalt, ma arvan, minu elus on see riskide läbi kaalumine, et mis on need võimalused ja mis on riskid. Ja siis sa kaalud läbi, et mis on see. Aga alguses kindlasti oluline see, et kasutada ära hästi palju võimalusi, nii palju kui nad on nagu head või potentsiaalikad võimalused.
Millistel viisidel võimalused tulevad inimesteni? Mainisid näiteks seda, et mis ennast huvitab, aga mis veel?
Kindlasti on see, et kui sa oled olemas. Et ma usun, et nii kirikuseltskonnas kui ka mujal, et sageli võibolla ei märgata inimesi, kes on potentsiaalikad. Võibolla neid ei märgata. Ja tead, kuidagi sinna taha plaanile, sageli ma arvaks, et me tahaksime võibolla rohkem neid märgata. Aga me näeme inimesi, kes on olemas. Ja me oskame neid kasutada, panna neid kas juhtivatele positsioonidele, läbi selle me koolitame neid välja, teeme neile, pakume neile mingit siis võimalusi ja et ma arvan, et üks asja on see, et oled olemas. Mina olen oma sõpradega, mõeldes oma sõpradega, kes ei ole kristlased, ma võin öelda vabalt, et ma käin sotsiaalses mõttes, kui ma elasin Venemaal näiteks kuskil, ma ei tea, laupäeva reed õhtul, selleks, et veeta aega koos, pidime minema kuskile, kuskile pubisse istuma ja ma võibolla olengi see, et ma vaatan kella, et okei, et ma lähen niimoodi ja võibolla tahaks nii-öelda Eesti mõttes AK ajaks kodus olla, aga samas see sotsiaalse mõttes ma lähen ja ma veedan aega ja ma olen ka võibolla selline, kes siis kui teised lähevad välja suitsu tõmbama, siis ma olen see keskel ja võibolla, et suitsu pärast sisse hingama ma võibolla teisi innustaks, aga lihtsalt nagu olla olemas teiste jaoks, siis tekivad võimalused, et kui sa tahad kuulutada olla siis valguseks teistele, mitte kristlastele oma sõpradele, siis olla olemas nende jaoks, siis tekivad need võimalused, et kui sa endi olla olemas, ainult ühe korra kutsud neid nädalas kirikusse, siis see võimalus tegelikult, et nad tulevad sinna kirikusse on väga väike, pigem kui sa oled olemas nende ümber kogu aeg, siis see võimalus, et nad jõuavad kuskil ja hakkavad Jumalat tundma palju suurem, kuna siis on näevad sinu elu ja seda. Ja ma arvan, et ka kõikide muude võimalustega, mis on kas on pärast töömõttes või kõige muu eest, et sa oled olemas, sa oled nähtav, nähakse sinu tahet teha, et see tahe teha ja tihti peale võibolla märgatakse inimesi, kes on nõus tegema kõike, et ma olen nõus, anna ainult mulle, ma teen.
On sul ka näiteid, kus sa oled saanud tunnistada Jumalast sellepärast, et sa oled olnud olemas inimeste jaoks?
Ma mäletan seda, et kui ma olin jällegi treeninglaagris, ma olin 16-15 ja me olime Lõuna-Eestis treeninglaagris, mul on treeneril oma talu treeningbaas ja me oleme taast, ütleme suvel, ütleme 2-3 laagrit, 3 nädalased, siis oli veel sügislaager, kevadlaager, aga mäletan seda suvelaager ja rääksin midagi mingist jällegi piibli teemast või mingi teoloogilist küsimusest ja söögi lauas väljas ja hommikulauas vist. Ja siis pärast seda tekis arutelu ja siis mõtlesin, okei, võtsin piibli lahti, läksin pärast sööki, läksin kõrgusõppe matile ja arutasime, et need tekivad sellised võimalused, et täiesti sellest tänu selle ma olen olemas. Või see, et sa sõidad treeneriga kuskil autos ja tänu selle, et sina oled seal olemas. Tihti mäletan koolis, kui ma olin koolis, ma ei olnud sageli mõtlen selle peale, et võibolla, et oleks pidanud koolis olema kuidagi oma veendumustes, usulistes veendumustes võibolla silm vaistava, aga võibolla see on minu iseloom, et ma ei ole väga nagu peale tükkiv, et ma olengi olemas, see on minu loomas, ma olen olemas. Ja siis ma mäletan seda luhtumit, kui oli, kas see oli mingi statistika või mingi rahvaloendus või mida siis koolis hävi viidi, kõik pidid täitma ja siis oli ankeedid ees ja see oli, mäletan, see oli mingi, mis tund see oli, mille raames see tehti või mille raames need lehed laiali jagati ja ma olen istunud kuskil klassi keskel ja ühel hetkel klassi ees otsast klassiade hüüab, et Edward, et kuule, et kas ma olen kristlane? Et ma olen ristitud küll, aga ja siis ma kõik tead, ma olen kristlane ja siis mõtlesin, et tead, ei, see ei ole, sest okei. Et see julgus küsida või oleme, ma ei tea, klassiga jällegi kuskil olime, seisime, ma jätan kunstiajalo siis tunni raames või seal joonestamine, mis meil oli, seisime, ootasime järjekorras, kui õpetaja hindab meie töid, annab natukene tagasi, et ja siis hakkasime arutama evolutsiooni teemadel ja siis klasside keerab selle, et näed, kas evolutsioon välistab Jumalat ja sellised küsimused, et kuna ma olin seal olemas, siis sai küsida. Et ma arvan, et see jah, olemas olemine on oluline ja minul üüdnimi on praegu kusjuures mu perekis, kes mul väikest õelastega on Oka. Ja selle pani minu õelaps, kes ei osanud Eduard välja öelda, kuna see on pikkuval nimi ja RD Eduard on kuidagi nagu raske öelda. Ja ta oli 3-aastane ja siis ja nüüd minu väiksemad õelapsed ka on Oka ütlevad. Ja ma panin sellest ise, tegitsin sellise lühendi, et Oka tähendab olemas kogu aeg. Et ma tahan olla olemas kogu aeg. Et olgu siis segas mul õelastele, perele või siis olla teistele sõpradele ja mittekristlastest sõpradele. Ja...
Oled päris aktiivne inimene. Kuidas sa jõuad kõike või leiad tasakaalu elus?
Jah, ma ütleks, et ma tegelen paljude asjadega. Mul ei mõeldi öelda kunagi, et mul on kiire. Ma ei taha kunagi tekitada arvamust seda, et mul on kiire, ma ei jõua. Ma olen tegus, muidugi. Ja eks tuleb kaaluda asju. Mingid asjad on millega arvelt kindlasti, et kui teed midagi, sa tead, et mingis asjas sa võiksid olla, kui sa panustaksid sinna aega rohkem, võtaksid aega seda tehes, ainult ühte asja tehes, siis sa võibolla jõuaksid kaugemale. Et kui ma oleks uuvalla aaset tagasi 2014-15 ja siis hiljem ka, kui ma oleks läinud Saksamaal, oleks olnud pidevalt teist, siis oleks panustanud või oma aega pühendanud spordile. Et võibolla oleks kõrgemal tasemel, kuna ma olin noorte seas, olin päris tubli tegija, ütleme, Eesti meistrivõistlustel medaleid võitnud ja ma olin 2012 oli minu see kõrghooaeg, ma olin siis 15 ja pärast 2013 oli ka täitsa üpris hea, mul oli vigastused pärast, aga ma panustan nagu mitmetele erinevatele eluvaldkondadele ja ma olengi ka nagu kümnevõistleja ma selgitan vahepeal, on sa teed 10 ala. Sul on seal kõrgusüppe, kaugusüppe, sul on kuuljõuge, sul on kettaide, siis sul on pikama jooks, 1500 meetrit, siis sul on keskma jooks, mõjamõttes nagu noh, ütleme, keskma sprint, sellepärast 400 meetrit ja et sa pead olema hästi mitmevõistleja. Ja mina olen öelda, ma olen elu mitmevõistleja, sellepärast, et meie elu kümnevõistleja. Et ma ei ole milleski võibolla liiga hea, ma ei ole nagu väga-väga hea mitte milleski, aga samas ma tahan osata hästi palju asju teha. Ja ma tahan osata, mulle meeldib see mõte, et ma oskan õmmelda, mulle meeldib see mõte, et ma oskan, ma ei tea, heegeldada, aga samas ka joonistada, kirjutada, rääkida mitme keel. Noh, et see asjade paljusus mulle nagu meeldib. Ja muidugi see tulebki selle arvelt, et sa ei ole kunagi üheski asjas nagu väga-väga hea võib-olla. Võib-olla hiljem sa teed selle, ütleme, noorena selle baasi, just nimelt, et sa oled hästi erinevat valdkondas, sa lood endale selle aluspinna, et sul on hästi lai valiku võimalused, kui me räägime võimalustest. Loodan on hästi laiad valiku võimalused ja samas sa võid terve elu sinna ühte asja hakata panustama pärast hiljem. Et ma võibolla olen jah, et nooren hästi pean tähtsaks seda, et võimalikult laia sellise valiku võimaluse endale nagu tekitada või laia pinna. Et seda ma olen võibolla endal siis nagu teinud ja ma olen tegus, jah, sellemest küll. Et ol sport, olgu see kirik, olgu see kool, ja kõik muud, et seal, kus saab, seal aitan ja olgu see siis näiteks perekonnas viimastel aastatel vanaema oli surivoodi pidi, olin seal aitasin, oli üks kohtuasi, kus ma perekonna, kus ma pidin aitama maja katust teha, et ütleme, meil on erinevad projekti, mida me teeme, ütleme siis perekonnas, mul vanema õega, me oleme siis hea tuua moodustama ja siis me ongi erinevad asjad, mida vaja teha ja siis teed ja õpida, ütled jah, teeme ära ja.
Oled sa siis ka seisukohal, et inimene õpib kogu elu?
Mul hiljuti üks ütles, et elukaste õppe, et kes seda viitsib küll teha, et üks, et saab küll, et ei taha enam õppida, aga eks midagi õpib ja mul vanaema, mõtlen, kellest ma just rääksin, kes on nüüd suri möödunud veebruaris, tema oli 90 ja tema õppis veel ilise seas hakkas õppima veel saksa keelt ja inglise ja prantsuse keelt ja natuke itaali, et noh, et talle nagu väga ta oli ka selle poolt, et keele õpetab teha eluaeg ja kõike muud. Et ma olen väga sellemast elukestvast õppe poolt, et nii kaua kui inimene õpib, et nii kaua siis inimene on nii-öelda värske või kuidas nagu öelda. Et ma küsiks sellemast nagu vastu, kui küsib keegi, et kas elukestev õppe ja siis ma küsiks, et võibolla, et noh, aga kelleks sa tahad saada, kui sa suureks saad? Et ma küsiksin seda ka, ütleme, kui inimene 70, ma küsin, et kelleks sa tahad saada, kui suureks saad? Siis inimene vaatab otsa, küsib, et mis sa nagu mõtled selle ajal. Aga ma mõtlengi seda, et inimene ei ole kunagi nagu suur, inimene kunagi ei lõpeta nagu kasvamist ja miks peakski mõtlema, et üks, et ma võin nagu niisama, et ma ei pea enam midagi tegema, ma olen nii vana. Mulle ei meeldi, kui inimene ütleb, et ma olen 50, ma olen juba nagu vanem. Mis vanem?
Ja, et kui võimalusi on, siis ikka tegutsegem edasi.
Tegutsegem edasi ja võimalusi on alati, eks? Võimalusi on nii palju.
Lõpetuseks, milliseid soovitusi oleks sul noortele kuulajatele, millest alustada, et oma võimalusi hästi kasutada?
Väga hea küsimus. Millest alustada? ma usun, et algus on see, et mis võimalusi keegi pakub kuskilt, et mida võiks teha. Kui keegi küsib, et kas sa võiksid aidata mul seda teha? No, kui sa isegi mõtleks peast, et täna küll ei viitsi, et oleks see homme. Täna just lugesin piiblis kirja kohta, et see küll seoses sellega, et kui su käel on jõud seda teha, et aita, et kui käel on, su käel on jõud seda teha, et ära ütle, et homme, et ma tulen homme. Et võibolla see ongi see, et võibolla ka täna, võibolla see, miks ma lugesin seda kirja kohta, on see, et saaks praegu seda öelda, et kui keegi ütleb, et kas sa saaksid seda teha, seda aidata teha, siis ütle jah pigem. Ära ütle, ma tuleks homme pigem või et ütle jah ja mina hakka tegema, et kuidas see võimalus ikka tuleb, et pärast, noh, hiljem, ma arvan, et oskus on ka see, et üks, et kui sa oled hästi palju, ütleme, et saanud erinevates asjas midagi teha, saanud kuskil nende võimalustes kinni haarata, siin juba võibolla on sellest nagu teatakse mõne mõttes, et sa oled selline hakkaja, siis on see oht, et sa pead hakkama ütlema ei juba, et sa liiga palju ei teeks. Aga no see on teine teema, see on see, et sa teaksid, et sa inimesel ainult nii palju tunde päevas, mida mina olen õppinud, et sul on mingi struktuur, sa hommiku ärkad üles, sul on need asja, mis ma teen, mul on väga kindel hommiku struktuur, kus ma hommikul ärkan üles, mul on täpselt sama muusika, mida ma kuulen, ma söön hommikul putru, siis ma panen kohvi keema, pudru hakkama, käin duši all, mul on hommikumantel, noh, täpselt sama rutiini hommikul, käin ujumus ka hommikul tali ujumust ja siis ma loen piiblit, see on see minu hommiku struktuur, ja siis hakkad tegema kas kooli asju, mida ma ärkan iga päev sama päev kuskil, praegu viimaste päevad ma olen kõik väsin, on tali väsimus, mida iganes, ma ei tea, mis see on, aga olen maganud üle 10 tunni, aga muidu on 6.30 ärkan, 8 hakkan tegema, kui ei ole just ütleme pühapäev, aga põhimõtteliselt ka vahel pühapäeval, kui mul pühapäev on nii-öelda tööpäev, mis on siis kogudusega seotud, aga siis, et sa mingi hetk siiski märkad, et sul on päevas ainult nii palju tunde, või siis öelda nii vähe tunde, et sa teed asju, siis sa vaatad, et sul tegelikult ei jõua. Aga kuni selle hetkeni, kui sul tegelikult on mahti teha ja siis ütle erinevatel võimalust, ütle jah. Ja sealt ma arvan, et alustadki, et kui kuskil, kas oled koolis, pakutakse midagi, mida teha, kirikus. Kirik on väga hea koht, kus midagi panustada. Ma arvan, et kirik on mingi selline koht, mis õpetab sind kas juhtimistasandil. Seal on, mäletan, ma olen Oleviste kiriku noorte seas kasvanud üles, et kui ma olin 15-16, hakkasin tegema üks, et teed seal midagi väiksemat, aitad midagi seal üles seada, ruumi paigutust, järgmine hetk võibolla teed juhid õhtud, siis teed midagi tehnikavalkonnas võibolla aitad natuke kaasa, siis järgmine hetk pead kõnelema midagi, hakkad organiseerima neid õhtu kokku panema, noh, et sul on nii palju variante, kuidas õppida, et ma arvan, et ei tohi karta ka seda, et algus sa pead õppima lihtsalt ja mitte proovid võibolla kohe, et sa tahaksid kohe kuski nagu olla juba, aga algus õpid, algus oled, vaatad ja siis vaikselt saad vastutust juurde, erinevad võimalused, uued võimalused tekivad. Et ma arvan, et see on väga põnev kõik ja lõpuks avastad, kuhu sa oled kõik välja jõudnud ja mina samamoodi avastan, et kus ma nüüd praegu olen, et see on reaalsus.
Ja, elu on põnev.
Elu on väga põnev.
Ja otsigem ja kasutagem siis võimalusi ja laskem end ka Jumalal juhtida. Aitäh sulle, Eduard Ülevain, saatesse tulemast.
Aitäh kutsumast.
See oli saade Pusle ja mina olen saatejuht Laura Jõgar. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel, put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in my load. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Pusle. Pusle. Tükk õiges kohas.